Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia. Sot data 22 shkurt e fillojmë këtë emision me titujt e lajmeve kryesore. Shtetet e Bashkuara thonë se marrëveshja mes presidentit Ukrainës dhe opozitës ukrainase për të ndalur krizën është tepër e brisht dhe ka nevojë për mbështetje globale. Militantë që kanë lidhje me Al-Qaidën sulmuan pallatin presidencial dje në Somali, presidenti shpëtoi pa plagë, por të paktën 17 vetë u vranë. Udhëheqësi i opozitës venezueliane Leopoldo López po u bën thirrje për krasve të mos heqin dorë nga protestat antiqeveritare që kanë lënë këtë javë të paktën 8 të vrarë. Fillojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara thonë se marrëveshja mes presidentit Ukrainës dhe opozitës ukrainase për të ndalur krizën është tepër e brisht dhe ka nevojë për mbështetje globale. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit tha dje se do të jetë vështirë të bindet opozita, e cila vazhdon qëndresën në sheshet e kryeqytetit si rezultat i dhunës dhe vrasjeve. Presidenti Barack Obama bisedoi me telefon me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me zhvillimet në Ukrainë. Zyrtari i Departamentit të Shtetit tha se dy udhëheqësit janë dakord se nevojitet zbatimi i shpejtë i marrëveshjes dhe nxitja e palëve për të shmangur dhunën. Sipas zyrtarit, zoti Putin pohoi se Rusia synon të jetë përfshirë në procesin e zbatimit të kësaj marrëveshje, ai foli gjithashtu për nevojën për të stabilizuar ekonominë ukrainase. Presidenti i Ukrainës dhe udhëheqës të opozitës nënshkruan dje një marrëveshje për të kthyer në fuqi kushtetutën e vitit 2004, e cila kufizon autoritetin presidencial. Marrëveshja parashikon edhe ngritjen e një qeverie koalicioni dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme në vend. Militantë që kanë lidhje me Al-Qaidën sulmuan pallatin presidencial dje në Somali. Presidenti shpëtoi pa plagë, por të paktën 17 vetë u vranë. Grupi Al-Shabab mori përgjegjësinë për sulmin në pallatin e njohur si Villa Somalia. Dëshmitarët thanë se sulmi filloi me një shpërthim me makinë bomb, më pas 15 deri në 20 vetë armatosur sulmuan kompleksin presidencial. Ushtarët e Unionit Afrikan dhe të qeverisë somaleze u përballën me sulmuesit. Një zyrtar i forcave të sigurisë i tha zërit Amerikës se ndër viktimat ishin 7 ushtar, të paktën 8 vetë nga rratë e sulmuesve, si dhe 2 individ të tjerë. Një prej të vrarëve ishte shefi i personelit të zyrës së kryeministrit somales. Udhëheqësi i opozitës venezueliane Leopoldo López po u bën thirrje për krasve të mos heqin dorë nga protestat e tyre antiqeveritare, që kanë lënë këtë javë të paktën 8 të vrarë. Në një shënim që i dha të shoqes nga qelia e burgut në Caracas dje, zoti López thoshte se ishte mirë. Ai u bën të thirrje protestuesve të qëndronin të fort kundër dhunës dhe të ruanin organizimin dhe disiplinën. Leopoldo López tha se kjo betejë u përket të gjithëve. Presidenti Nicolas Maduro e akuzon zotin López për nxitje dhune dhe për udhëheqjen e asaj që presidenti e cilson si komplot me mbështetje amerikane për të rrëzuar atë nga pushteti. López dhe partia e tij Vullneti Popullor po protestojnë kundër inflacionit të pakontrolluar, mungesave në furnizimet ushqimore dhe krimit të përhapur. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut shprehet e alarmuar nga njoftimet për shtimin e ekzekutimeve në Iran që nga fillimi i vitit. Kjo zyrë thot se të paktën 80 vet janë ekzekutuar, por siç njofton korrespondenti Alisa Schlein, ka raporte të tjera që përmendin 95 ekzekutime. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut thot se pjesa më e madhe e ekzekutimeve janë për shkelje të ligjeve kundër drogës. Zëdhënësja Ravina Shamdasani thot se këto krime nuk janë të ndëshkueshme me vdekje dhe si të tilla nuk përmbushin standardet e së drejtës ndërkombëtare si krimet më serioze për cilat zbatohet ndëshkimi me vdekje.
We have repeatedly made our concerns known to the government privately and in public and there were some encouraging signs.
Ja kemi bërë të qarta vazhdimisht shqetësimet tona qeverisë në mënyrë private dhe publike dhe ka pasur disa shenja shpresëdhënëse vitin e kaluar kur u liruan disa të burgosur politik. Shpresonim se diçka pozitive do të rezultonte, por me sa duket gjatë 7 javëve të fundit ekzekutimet janë shtuar. Zonja Shamdasani thot se një numër njerëzish janë ekzekutuar në rrethana sekrete dhe të paktën 7 të tjerë janë ekzekutuar publikisht këtë vit. Ajo shtoi se zyra e OKB-s për drejtat e njeriut është sidomos e shqetësuar nga njoftimet për ekzekutimin sekret muajin e kaluar të dy pjesëtarëve të pakicës arabe Ahvaze. Sipas zyrtares së OKB-s, dy të ekzekutuarit Hadira Shedi dhe Hashem Shabani nuk u gjykuan në një proces të drejtë sipas standardeve të ligjit ndërkombëtar. Po ashtu njoftohet se ata nuk patën mundësi të konsultohen me një avokat apo të takohen me familjet gjatë 9 muajve të parë që u mbajtën nën arrest. Zonja Shamdasani thot se ka njoftime se të ndaluarit u torturuan për t'i detyruar të rrëfenin fajsin. Zyrtarja thot për zërin e Amerikës se dy të pandehurit ishin dënuar me vdekje nën akuzat për armiqësi kundër Zotit, korrupsion dhe akte kundër sigurisë kombëtare.
The problem with this charge of enmity against God is that it is so ill-defined and so broad that it can be applied to
Problemi
a whole host
of offenses. Problemi me akuzën armiqësi kundër Zotit qëndron në faktin se përkufizimi është shtrembruar dhe është aq i gjerë sa që mund të përdoret për një numër shkeljesh. Fyerjet ndaj fesë do të përfshiheshin në këtë akuzë, por edhe një numër aktesh të tjera që konsiderohen si akte penale. Ktu qëndron problemi. Fakti që janë ekzekutuar ngresh shqetësimin për mënyrën si zbatohet dënimi me vdekje në rastet e krimeve që lidhen me drogën, si dhe në krime që nuk përmbushin standardet për dënimin kapital. Fakti që ata i përkisnin këti grupi pakic dhe që më par punonin për organizata kulturore është një tjetër arsye për shqetësim, thot zonja Shamdasani. Zyra OKB-s njofton se të paktën 500 vet u ekzekutuan në 2013-ën për fshirë 57 ekzekutime në publik, por ka burime që besojnë se kjo shifër arrin në rreth 625 vet. Si pas këtyre burimeve, mes të ekzekutuarve ka pasur të burgosur politik, pjesëtar të grupeve etnike dhe 28 gra. Zyra OKB-s po i bën thirrje Teheranit të ndal me njëherë ekzekutimet dhe të vendos moratorium mbi dënimet me vdekje. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri u pesfishuan gjatë janarit kontrollet në bizneset private për të zbuluar punësimin informal të qytetarëve. Inspektorët gjetën 2100 biznese tërësisht informale dhe 3450 punëtorë në të zezë. Ekspertët pojnë se krahas hapjes së vendeve të reja të punës, një sfidë e madhe për qeverinë është zvoglimi i informalitetit në ekonomi dhe në punësim. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Punësimi në të zezë dhe bizneset informale po zbuloi në një tjetër pamje tani që Inspektorati Shtetëror i Punës po kryer një mori kontrollesh në firma të ndryshme prodhimi dhe shërbimi. Sipas të dhënave më të fundit, inspektoriati ka zbuluar gjatë kontrolleve të kryera në janar 2100 subjekte private tërësisht informale me rreth 3450 punëtorë pa sigurime shoqërore. Të gjithë subjektet e gjetura me shkelje u janë dërguar drejtorive rajonale të taksave për t'u vendosur në ligjshmërinë e dur. Bashkë me kontrollet e shumta, inspektoriati po ndërton edhe një hartë digjitale për të parë nga afër cilat janë zonat me informalitetin më të lartë për nga gjeografia dhe nga lloji bizneseve në mënyrë që të përgatitë më mirë kontrollet e ardhme. Prej 4 muajsh ankesat dhe kontrollet janë pesfishuar ndaj bizneseve që fshehin punëtorët dhe ushkelin të drejtat e tyre minimale. Inspektoriati punës po zbulon muajt e fundit një numër të konsiderueshëm punëtorësh që firmat nuk u paguajnë sigurime shoqërore dhe i punsojnë ata në të zezë. Lufta kundër informalitetit dhe punës ilegale është një nga sfidat kryesore të qeverisë Rama bashkë me plotësimin e standardeve në kushtet e sigurisë për punëtorët dhe për shëndetin e tyre në punë. Kontrollet më të shumta janë drejtuar në zonat dhe sektorët me risk më të lartë për jetën e punëtorëve dhe për punën informale. Në qendër të kontrolleve janë industrit ku janë shënuar edhe më shumë aksidente në punë dhe smundje profesionale si ndërtimi, minierat, prodhimi këpucëve e të tjerë. Sindikatat dhe individ të shumt kanë paraqitur një numër të madh ankesash për punësimin formal në biznese nga më të ndryshmet, ku jashtë legjishmërisë janë edhe punëdhënësit edhe punëmarrësit. Institucionet kanë theksuar se qoba dhe ndëshkimet e tjera nuk janë qëllim kryesor në këto kontrole, por ata kërkojnë bashkëpunimin e të gjitha palëve për të ndriçuar tregun e punës në Shqipëri dhe që punëtorët të trajtohen me dinjitet sipas ligjeve dhe të drejtave njerëzore që ata kanë. Sipas të dhënave më të fundit të Instatit, papunësia në Shqipëri është rreth 13%, por organizata jo qeveritare që studiojnë ekonominë e vendit thonë se papunësia duhet të jetë paktën 3 herë më e lartë se shifra zyrtare. Ekspertët pohojnë se vështirësia më e madhe në analizat mbi papunësinë është punësimi në të zezë. Një pjesë e konsiderueshme e punëtorëve shqiptarë nuk paguajnë sigurime shoqërore prej vitesh dhe gjejnë punë disa javore të cilat janë të vështira për të dokumentuar. Përzërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Një studim i fundit i Institutit Demokratik Kombëtar arrin në përfundimin se shqiptarët janë më optimistë se në vendin e tyre do të ketë ndryshime pozitive se sa që ishin një vit më parë. Por drejtori për Evropën Qendrore e Lindore i kësaj organizate amerikane, Robert Benjamin, thot se që kjo shpresë të kthehet në realitet, zëri qytetarëve duhet reflektohet në zgjidhjen e problemeve që i shqetësojnë dhe politikanët duhet lënë më njëan konfliktet dhe duhet hiqen nga interesi publik. Kolegja Keda Kostreci bisedoi me zotin Benjamin këtu në Washington.
Studim anketa e Institutit Demokratik Kombëtar Amerikan u krye në dhjetor të vitit 2013 në disa qytete të Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin për Studime dhe Alternativa Kërkimore. Zoti Benjamin thot se kur një anketë e ngjashme ishte bërë në vitin 2012 para zgjedhjeve, njerëzit ishin shumë pesimist për gjendjen e tyre dhe të vendit.
This time around, I think there is some room for optimism.
Këtë herë mendoj se ka një farë hapësire për optimizëm. Ka disa shenja që njerëzit kanë ndjesinë se mundësia për ndryshim ekziston. Mendoj se kjo ka të bëjë me faktin që zgjedhjet sollën një ndryshim paqësor të pushtetit, pa konflikte politike, pa kundërthënie, pa bojkotim, dhe tani njerëzit janë gati të vazhdojnë me jetën e tyre.
Ai sqaron se ajo që nënkupton njerëzit me ndryshim është kryesisht e lidhur me ekonominë, dhe se ata duan të kenë shanse ekonomike, janë të shqetësuar për papunësinë e vazhdueshme, për rrogat e ulta dhe çmimet e larta, si dhe për korrupsionin.
So while there is some measure of hope among Albanians that things will change.
Pra, megjithëse ka një ndjesi shpresë mes shqiptarëve se gjërat do të ndryshojnë, ka edhe një lloj irritimi se këto çështje nuk po zgjidhen në mënyrë aq efektive sa duan qytetarët.
Për zotin Benjamin, kjo rritje optimizmi që ai e quan të moderuar është një shans që nuk ekzistonte gjatë 5 viteve të fundit, të shoqëruara me konflikte dhe bllokim politik. Por ai shton se për ta kthyer atë në realitet, qytetarët duhet të angazhohen, të marrin pjesë në diskutime publike, të futen në organizata të shoqërisë civile, të antarësohen në parti politike dhe të bëhen pjesë e jetës politike.
So I do think that the political class or
mendoj se klasa politike, politikanët në vend, duhet të shmangen asaj lloj retorike ku kritikojnë dhe godasin palën tjetër dhe të përqendrohen më shumë tek një bashkëbisedim politik me qytetarët. Pra të përpiqen për konsolidimin e politikave dhe diskutimin e çështjeve.
Përmes këtij lloji procesi komunikimi, thot zyrtari i Institutit Demokratik, qeveria bëhet më transparente dhe e përgjegjshme, që t'i përgjigjet më mirë interesit të publikut. Ai thot se duhet një periudhë 6 deri 9 mujore që një qeveri e re ta marrë gjendjen në dorë, dhe kur ndryshon pushteti, ka gjithmonë një përpjekje politike për të bërë palën tjetër përgjegjëse.
New governments have a natural instinct to come in and say.
Qeverit e reja kanë një instinkt të natyrshëm që të thonë se ka probleme madhore dhe kritikojnë qeverinë e kaluar për situatën që gjetën.
Të anketuarit e shohin korrupsionin si diçka që ngadalson ekonominë, që kufizon shanset e tyre kur bëhet fjalë për aspekte si qasja në kujdesin shëndetësor apo mundësitë ekonomike.
Something that they see as hindering their
ajo që tregon studimi ynë është se njerëzit e shohin korrupsionin si pengesë për mundësitë e tyre dhe që ja vështirëson jetën. Qytetarët në Shqipëri e shohin në një mënyrë shumë reale dhe personale dhe duan që gjendja të rregullohet.
Ai thot se në thelb zgjidhja e këtij problemi i takon qeverisë, por shton se dhe qytetarët duhet të jenë vigjilent, të mbikëqyrin, të jenë aktiv në mënyrë që të jetë një detyrë për bashkët. Një nga çështjet e diskutuara në anketë është edhe perspektiva e integrimit evropian, që shqiptarët si dhe më parë e shohin si diçka pozitive, ekonomikisht dhe në drejtim të zhvillimit të demokracisë. Zoti Benjamin thotë se ecuria në këtë proces është e lidhur si me plotësimin e standardeve, ashtu edhe me dinamikën politike brenda Bashkimit Evropian. Pra i thotë se procesi antarësimit gjithsesi do të jetë i gjatë dhe është në të mirën e Shqipërisë që ta shohë përparimin jo thjesht në shërbim të hyrjes në BE, por në të mirën e vendit. Raporti mbështetur në bisedat me qytetarët e Shqipërisë do të bëhet publik në mars dhe përfundimet e tij do t'i dërgohen qeverisë, parlamentit dhe shoqërisë civile. Për Zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington.
Ndërsa mijëra vizitorë arkëtohen në garat e olimpikeve të Soçit, ekziston një debat në rritje lidhur me historinë e tokës ku ata po zhvillohen. Henry Ridgewell, zërit Amerikës, njofton nga Soçi se para 150 vjetësh, Rusia dëboj me forcë popullatën vendase të këtij rajoni, një grup etnik musliman i njohur me emrin Çerkezët.
Balshoi i Kiçmaj duket sikur është mjaft larg pistave prej akullit të parkut olimpik, por në fakt është vetëm një orë me makinë nga Soçi, po të utosh nëpër rrugët malore me shumë kthesa. 90% e banorëve janë Çerkezët etnik Shapsug, popullata muslimane vendase e Kaukazit Verior. Në muzeumin folklorik të fshatit, drejtori Aisa Achmizov kujdeset për zjarrin poshtë një kazani me supë. Ai flet me krenari rreth racës së tij.
Styrskova udalec molodec.
Fjala çerkez mund të përkthehet në kuptime të ndryshme, por këtu kjo fjalë ka vetëm një kuptim, ushtartrim, thot ai. Vetëm pak fshatra si ky mbijetuan afër Soçit. Popullata çerkeze gati sa nuk u zhduk gjatë pushtimit rus të Kaukazit në vitet 1860. Qindra mijëra u detyruan të largoheshin nga plazhet e Soçit me barka dhe deri një treta e tyre u mbyten ose vdiqen nga uria. Gjeorgjia e ka quajtur zyrtarisht gjenocid këtë dëbim. Moska ka ofruar fare pak falje ose njohje të këtij dëbimi, duke zemruar kështu miliona çerkez në botë. Në maj të këtij viti, çerkezët do të shënojnë 150 vjetorin e mposhtjes së tyre nga forcat ruse. Por kryetari i Këshillit Qeverisës Çerkez, Khalid Talif, thot se pak çerkez në këtë fshat janë të interesuar të rikthehen historisë.
Vë znajte, çerkezë historikisht tak sllojë që stala.
Është fakt historik që çerkezët u mundën nga forcat ruse dhe u bën pjesë e Rusisë, por tani nuk mund të gjesh asnjëri këtu që dëshiron të shkëputet nga Rusia dhe të siguroj pavarësinë.
Javën e kaluar u dhëheqësi islamik Çeçen, Doku Umarov, foli për historinë e popullatës çerkeze dhe bëri thirrje për sulme terroriste kundër Olimpiadës së Soçit, duke thënë se qendrat e garave të Olimpiadës u ndërtuan mbi kockat e muslimanëve të vdekur. Aisa Achmizov thotë se këto ndjenja nuk kanë vend mes popullatës çerkeze. Nuk mund të gjesh një vend në botë ku nuk është terdhur gjak në histori. Olimpiada është një çështje që u takon politikanëve dhe jo neve.
Më një budim varoshit.
Në parkun olimpik, organizatorët kanë ndërtuar të ashtu quajtur në shtëpia çerkeze për të treguar kulturën e tyre. I pyetur nga Zëri Amerikës në një konferencë shtypi rreth shqetësimeve të popullatës çerkeze, kryetari i bashkisë së Soçit, Anatoli Pakomov, dha një përgjigje të vendosur.
Совсем недавно, наверное, в августе месяце.
Gushtin e kaluar, çerkez nga gjithë bota erdhën për një kuvend në Soçi dhe asnjë person i vetëm nuk tha ndonjë gjë negative. Shumë vizitorë mendonin se çerkezët këtu jetojnë më mirë se ata nëpër botë, pra çdo gjë që ju dini nuk është e saktë.
Debati lidhur me fatin historik të çerkezëve në Soçi zhvillohet shumë larg këtyre luginave të largëta dhe nxitet kryesisht nga diaspora. Çerkezët këtu duket se janë më shumë të interesuar për të ruajtur ekzistencën e tyre dhe për t'ua transmetuar kulturën e tyre brezave të ardhshëm.
Valët e Zërit Amerikës po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Po sot mund të na ndiqni nga ora 18 deri në orën 18:30 me programin televiziv ditari dhe më pas në ora 20:30 deri në orën 21 me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës në Valë të Radios. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Një thatësire gjatë ka shkatëruar rezervat ushqimore të Zimbabves. Komuniteti ndërkombëtar ka dërguar ndihmë humanitare që nga viti 2000, kur prodhimi bujqësor filloi të binte. Prodhimi i misrit, kultura kryesore e këtij vendi në Afrikën Jugore, ka rënë veçanërisht të shumë. Ndërkohë që mbetet vetëm 2 muaj deri në korjet e këtij viti dhe 2.2 milion zimbabvian ndeshen me një tjetër sezon në urie, Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar me 4 milion dollar shtesë programin ushqimor të KB-s, një shumë që u bashkangjit të fondeve të mëparshme për shpërndarjen e ushqimit kryesisht të drithrave të prodhuara në rajon, si dhe të vaj dhe fasuleve të importuara. Në disa zona janë shpërndarë dhe shuma të hollash për të dhënë mundësi konsumatorve të mbështesin tregun lokal. Ambasadori Bruce Wharton njoftoi më 11 shkurt donacionet e reja kur vizitoi Guzan në provincën e Metabelelandit Verior, një ndër katër provincat me gjendjen më kritike ushqimore. Këto fonde shtese çojnë në 29 milion dollar ndihmën ushqimore amerikane për këtë periudhë urie. Furnizimet të tjera priten për qeverinë zimbabviane për të ndihmuar rreth 20.000 persona të zhvendosur nga përmbytjet në jug të vendit pas qirave të rrëmbyer. Më rënd janë prekur banorët në pellgun e një projekti ndërtimor për një digë të madhe në provincën Mazvingo. Pas konsultimeve me njësinë për mbrojtjen e civilëve, institucioni kryesor i emergjencave në Zimbabwe, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, ka dërguar një ekspert për analizimin e katastrofave. Misioni amerikan në Harare do ta ndjek situatën nga afër dhe do të identifikojë nevojat e tjera që paraqiten.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në gjithnjën valët e zërit të Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 22 shkurt të vitit 1932 lindi në shtetin jugor të Virginias George Washingtoni, një ndër figurat mbizotruese në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mësimet e para i mori nga mësues privat dhe nga prindrit, të cilët kishin një plantacion në koloninë e Virginias. Megjithse nuk ndoqi studime universitare, ai ishte matematician dhe orator i zoti. Pjesën më të madhe të rinisë e kaloi së bashku me vëllezrit në plantacion, ku mësoi punët e fermerit dhe të topografit. Që në moshë të re, ai hyri në ushtrinë e Virginias. Me gradën toger, ai u shqua si oficer i guximshëm në luftimet kufitare me fiset armisore të indianëve të Amerikës dhe me aleatët e tyre francez. Në vitin 1777, kur pritej të fillonte lufta për pavarësi nga Anglia, Kongresi e caktoi George Washingtonin kryekomandant të ushtrisë kontinentale të sapo krijuar. Pas fitores amerikane, Washingtoni u kthye në fermën e tij të dashur në Mount Vernon të Virginias dhe filloi të merrej me kultivimin e duhanit. Por atë e thirën përsëri për të kryesuar punimet e konventës që hartoi kushtetutën në vitin 1787. Autoriteti i madh që gëzonte George Washingtoni bëri pothuajse të pashmangshme zgjedhjen e tij një zëri si president i parë i Shteteve të Bashkuara. George Washingtoni vdiq më 14 orë 1799 në moshën 67 vjeçare. Këmbana e lirisë, simboli historik i pavarësisë amerikane, u qa më 22 shkurt të vitit 1752. Këmbana prehekuri u qa kur po provohej në oborin e selisë së parlamentit të kolonisë së Pensilvanisë. Këmbana 943 kg ishte derdhur në Londër dhe mbante mbishkrimin biblik, shpall lirin për gjithë vendin dhe banorët e tij. Këmbana e qarë u shkri me një këmban të dytë, po me defekte, u derdh në vitin 1753. Një tret u derdh po atë vit dhe u vendos në maj të kullës së selisë së parlamentit, ku përdorej për thirrur njerëzit në mbledhje. Më katër korrik të vitit 1776, tingujt e saj njoftuan deklaratën e pavarësisë, e cila ishte hartuar dhe nënshkruar në të njëjtën ndërtesë. Sipas gojdhënës, në vitin 1835, edhe kjo këmban u plasarit pa shpresë për të riparuar më, kur tingujt e saj lajmëruan vdekjen e kryetarit të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara John Marshall. Për vite me radhë, këmbana e lirisë u ekspozua në një pavion me xhama pranë sallës së pavarësisë. Por në vitin 2003, ajo u dërgua në një pavion xhami prej 13 milion dollarësh, ku ende ndodhet edhe sot në qytetin Philadelphia.
Nga albumi 18 i Bruce Springsteenit, këngëve të vjetra të preferuara, po jepet një interpretim i ri dhe disa këngë të tjera të papublikuara më parë, më në fund do t'hidhen në treg. Catherine Cole e zërit Amerikës sjell hollësi rreth albumit High Hopes. Give me love, give me peace, don't you know these days you pay for everything. Got high hopes. gjitha njohin këngën me të njëjtin titull të albumit nga versioni interpretuar në filmin e vitit 1996 Blood Brothers, ku dokumentoi ribashkimi i Bruce Springsteen me grupin E Street. Kryegjistrimi i ri në studio i këngës High Hopes është një version më i plot me sektorin e saksofonëve dhe këngëtarëve. Në të merr pjesë dhe Tom Morello nga grupi Rage Against the Machine. Morello luajti në kitar në turneun më të fundit të Springsteenit në Australi dhe shumë shpejt u bë pjesë e vlefshme e grupit. Tom Morello përfshihet në 8 nga 12 këngët e albumit, mes tyre The Ghost of Tom Joad, e cila u dëgjua për herë të parë në vitin 1995 në albumin solo të Bruce Springsteen. Bathing in the city's aqueduct. High Hopes është pritur me komente të ndryshme nga kritika, por Bruce Springsteen thotë se synonte që ky album të përfshinte zhanre të ndryshme dhe një shembull i tillë është kënga Down in the Hole, që fillimisht u kompozua për albumin e vitit 2002 The Rising. Sun comes every morning, but it ain't no friend. I get dressed and I go back again. Rain it keeps on falling on twisted bones and dirt. Organo në këtë këngë luhet nga indieri Danny Federici, një pjesëtar për një kohë të gjatë në grupin E Street, i cili vdiq në vitin 2008. High Hopes përfshin interpretime edhe nga saksofonisti Clarence Clemens, i cili vdiq më në 2011. Ai ishte një antar i rëndësishëm i grupit, të cilin Springsteen e quajti një mik dhe partner të madh. Indieri Clemens mund të dëgjohet në këngën Harry's Place, po nga albumi The Rising. Para pak vjetësh u fol se Bruce Springsteen po punonte për një album me muzikë kishtare. Dy prej këngëve të atij projekti, Shackled and Drawn dhe Rocky Ground, u përfshin në albumin e Springsteen të vitit 2012, Wrecking Ball. Heaven's Wall tingëllon sikur të ketë filluar si pjesë e albumit me muzikë kishtare, dhe tani me Tom Morello në kitar, ajo është pjesë e albumit High Hopes. Nderuar dëgjues, po ndiqni Bruce Springsteen me një këngë nga albumi i tij High Hopes. Me këtë tinguj e përfundojmë këtë emision të parë të ditës. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Ju uroj një të shtunë të këndshme, miru dëgjofshit.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.